In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green.
Σε κάτι κίτρινο ζούμε σίγουρα. Τώρα αν είναι το υποβρύχιο των Beatles ή όχι δεν είμαστε βέβαιοι, αλλά ότι τα πάντα γύρω μας είναι κίτρινα. Έτσι να διασκεδάψουμε τις αλλεργίες μας, γιατί έχουν φουντώσει αυτό τον καιρό αυτές τις μέρες με αυτή τη σκόνη που έχει κουβαλάει μέσα της τόσα πολλά πράγματα και έρχεται κυρίως από την Αφρική, αλλά είναι και οι γύροι εδώ από τα δικά μας τα δέντρα που κάνουν έναν συνδυασμό λίγο εκρηκτικό, η αλήθεια είναι. Πολύ γέλο σήμερα η ατμόσφαιρα, σίγουρα στην Αθήνα, από ό,τι που λένε οι μετεωρολόγοι και σε όλη τη χώρα σχεδόν. Επίσης περίεργο οι θερμοκρασίες, δηλαδή είμαστε μέσα σε αυτή τη μικρή χώρα στην οποία ζούμε, από τους 33 βαθμούς της Κρήτης στους 11 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία, δηλαδή η διαφορά μέσα στην ίδια χώρα είναι 22 βαθμούς η θερμοκρασία. Είναι σαν να ταιριάζει η θερμοκρασία και με εμάς που τέλος πάντων είμαστε λίγο των άκρων, ελπίζω να συμφωνείτε. Και βέβαια, καθώς σκεφτόμουν το κίτρινο, σκέφτηκα και τους Yellow και αυτό το υπέροχο τραγούδι τους. You know that my tears have kept me. Έτσι όπως η Σίλεϊ Μπάσε λέει, από τη Βασοβία στη Ρώμη, σε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Κοίτανα το βορρά, αυτό το νέφος της σκόνης που έχουμε εδώ, που είμαστε συνηθισμένοι στην Ελλάδα. Φανταστείτε ότι έχει πάει στη Βαλτική, είναι όλη η Ευρώπη κίτρινη σήμερα. You in my heart, μετεωρολόγοι λένε ότι θα καθαρίσει κάπως η κατάσταση το απόγευμα, αλλά θα έρθει ένα καινούριο νέφος σκόνη στην Κυριακή, οπότε έτσι θα είμαστε λίγο. Μην πλύνετε αυτοκίνητα το Σάββατο, αυτό έχω να σας πω, παρότι η κατάσταση δεν βλέπετε. Οι πνευμονολόγοι, απ' την άλλη, τα έχετε ακούσει, συνιστούν σε όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες να αποφύγουν σήμερα τις μετακινήσεις. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι η λάθος ώρα για να πλώσουμε ρούχα, η λάθος ώρα για να πλύνουμε αυτοκίνητα, η λάθος ώρα να αθληθούμε ή να κάνουμε κάποιες απαιτητικές εργασίες έξω, αλλά είναι η σωστή ώρα για να ακούμε ραδιόφωνο. Στη σωστή ώρα, Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Να τα σαμπαστέα στο μικρόφωνο, μαζί θα πάμε μέχρι το τέλος της ώρας. Είναι μια μέρα που κορυφώνεται η τριήμερη συζήτηση στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση. Απόψε το βράδυ θα γίνει και η ψηφοφορία. Οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών ήταν αρχικά προγραμματισμένες να ξεκινήσουν κάπου τώρα γύρω στις 3. Πήραν μια μικρή αναβολή, θα ξεκινήσουν γύρω στις 5. Έχετε το αυτό υπόψη, γιατί νομίζω ότι εντάξει, έχουν ενδιαφέρον και θα τις ακούσουμε με αρκετή προσοχή. Δεν αναμένεται κάποια έκπληξη. Μεγάλη ένταση αυτό που ήταν το αναμενόμενο, την βλέπουμε ήδη. Και νομίζω έτσι θα τελειώσει και αυτή η μέρα μέχρι την ψηφοφορία που θα γίνει πιο αργά. Και υπάρχουν τα μεγάλα και αυτά που συζητιούνται στη Βουλή, και υπάρχουν και τα μικρά που, ξέρετε, λίγο τα μικρά δίνουν τον τόνο στη ζωή μας, νομίζω περισσότερο από τα μεγάλα. Ο Θάνος μας έλεγε μια ιστορία που νομίζω ότι έτσι έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάρκαρε το αυτοκίνητο το βράδυ γυρνώντας από τη δουλειά. Του πέσαν τα κλειδιά, δεν το κατάλαβε. Πήγε την επόμενη μέρα να πάρει τα κλειδιά, να βάλει μπροστά το αυτοκίνητο. Πουθενά τα κλειδιά. Ψάξαν από εδώ, ψάξαν από εκεί. Στα δεύτερα κλειδιά δεν μπορούσε να βγει ο συναγερμός. Τέλος πάντων ήταν σε μια αναστάτωση. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Και κάποια στιγμή, όπως ήταν εκεί κοντά στο αυτοκίνητο, περνάει μια κυρία και τους λέει: υπάρχει ένα μικρό σημείωμα στο παρμπρίζ, το είδατε? Παίρνουν λοιπόν, κοιτάνε το παρμπρίζ και έχει ένα χαρτί με έναν αριθμό τηλεφώνου. Παίρνει τηλέφωνο ο Θάνος και βγαίνει ένας νεαρός, ήταν, τι ηλικία ήταν Θάνος, νεαρός. Ναι, ένας νεαρός Πακιστανός, ο οποίος του λέει ότι, ξέρετε, κατάλαβα ότι τα κλειδιά που είχαν πέσει ανήκαν σε αυτό το αυτοκίνητο και επειδή μένω μακριά, να μην σας βάλω στον κόπο να έρθετε να τα πάρετε, τα έχω κρύψει σε αυτό το σημείο. Και πραγματικά τα βρήκε τα κλειδιά ο Θάνος και έτσι λύθηκε το θέμα. Και είναι τόσο ωραία αυτή η σκηνή μες στην καθημερινότητά μας που μας δίνει ξανά έναν αέρα να εμπιστευτούμε τους ανθρώπους, που νομίζω ότι για μένα αυτή ήταν μια σκηνή έτσι πολύ, πολύ γλυκιά για το ότι ακόμα υπάρχει αλληλεγγύη. Spots on the apples, but leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go? You don't know what you got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Ακολουθούμε τη γραμμή του κίτρινου με τη Τζόνι Μίτσελ και το μεγάλο κίτρινο ταξί της, ένα τραγούδι του 2007, σε αυτό το κόσμο που ενώ μας εντυπωσιάζουν τα ωραία, τα περίεργα δεν σταματούν να μας πλημμυρίζουν. Put up a parking lot. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου καθημερινά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε ο ΙΕ χθες, πετάμε 1 δισεκατομμύριο γεύματα τόσο στις φτωχές όσο και κυρίως περισσότερο φυσικά στις πλούσιες χώρες. Την ίδια ώρα σε αυτό τον πλανήτη που πετάμε 1 δισεκατομμύριο μερίδες καθημερινά, 750 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες πείνας. Δηλαδή πετάμε πιο πολλά από όσα θα έφταναν για να ταΐσουμε όλους τους πεινασμένους. Μην μου πείτε τώρα τι κόσμος είναι αυτός. Από όλους αυτούς το 60% των τροφίμων που πετάγονται από τα νοικοκυριά. Και στη μία, ας πούμε, τρέλα έρχεται να κολλήσει μια δεύτερη τρέλα. Ο ΙΕ επέλεξε τη χώρα που θα ηγηθεί στο φόρουμ για τα δικαιώματα των γυναικών και επέλεξε τη χώρα η οποία είναι πιο πίσω από όλες τις άλλες τα δικαιώματα των γυναικών, στη Σαουδική Αραβία, όπου μια γυναίκα, ας πούμε, μέχρι πρόσφατα, αν οδηγούσε μόνη της χωρίς άντρα στο πλευρό της, την πήγαιναν στη φυλακή. Αν έβγαινε και κυκλοφορούσε μόνη, καλά, εννοείται την πήγαιναν στη φυλακή. Καλά, να παντρευτεί χωρίς την άδεια άντρα της οικογένειας δεν υπάρχει περίπτωση. Άμα έδειχνε και το πρόσωπό της, είχαμε και έχουμε και εκεί προβλήματα. Αυτή η χώρα λοιπόν που καταπιέζει τις γυναίκες όσο καμία άλλη θα ηγηθεί του αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών. Ο Ιονέσκο που σήμερα έχει και είναι και η επέτειος της γέννησής του, νομίζω ότι θα κάνει πάρτι. Ωραία η Taylor Swift, ωραία, πολύ ωραία. Και βέβαια, μια και είμαστε και στα περίεργα, ίσως το ακούσατε, υπήρξε ανταρσία στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όχι για άλλο λόγο, αλλά εκεί στην καφετέρια που σέρβιραν τα φαγητά, ξαφνικά άλλαξαν το λάδι, δεν τους σερβίρουν πια στους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γνήσιο παρθένο ελαιόλαδο, αλλά γιατί είναι ακριβό και δεν έχει και λεφτά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το καταλαβαίνουμε αυτό. Και τους σέρβιραν ένα λίγο δεύτερο λάδι, ξεσηκώθηκαν οι εργαζόμενοι, δεν έχουν ξεσηκωθεί με αυτόν τον τρόπο για τίποτα. Για να αποφευχθεί η αντάρα, στα γραφεία στη Φραγκφούρτη αυτά, έτσι. Παρενέβη ένα υψηλό βαθμό στέλεχος, τέλος πάντων, και επέστρεψε το ελαιόλαδο. Ο άνθρωπος που είχε το catering όμως είπε: παιδιά, άμα θέλετε ελαιόλαδο, πρέπει να σας αυξήσω τις τιμές. Άρχισαν να παραπονιούνται οι εργαζόμενοι ότι τώρα πώς αυξάνονται οι τιμές, δεν αντέχουμε να τις πληρώσουμε. Έχουν προβλήματα εκεί πέρα. Και το πρόβλημα, την υπόθεση την αποκάλυψε το Πολίτικο. Το θέμα είναι ότι θα έχουν και άλλα προβλήματα τώρα, διότι αρχίζει και δεν είναι καλή η ποιότητα του σιρόπι από σφένδαμο που σερβίρουν και έχουν αρχίσει πάλι οι διαμαρτυρίες. Rock and roll in the belly. Για να μην λέμε μόνο τα αρνητικά της, των ευρωπαϊκών θεσμών, κάτι που αφορά πάρα πολύ τους σπουδαστές και τους πτυχιούχους, η Κομισιόν προχωράει στη θεσμοθέτηση ευρωπαϊκού πτυχίου, το οποίο θα λαμβάνουν οι φοιτητές όλων των πανεπιστημίων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έτσι κάπως θα αντιμετωπιστεί αυτό τα γνωστά γραφειοκρατικά εμπόδια για την αναγνώριση των πανεπιστημιακών πτυχίων στην Ευρώπη. Καλό θα είναι αυτό, γιατί θα διευκολύνει πολύ την αναγνώριση των πτυχίων. Επειδή αυτές τις μέρες συζητάμε για δυστυχήματα και για το πώς μπορεί το κράτος, παιδί μου, να τα αντιμετωπίσει, και όχι το κράτος, οι άνθρωποι που είναι στη βάδια. Είδατε αυτή την πρόσκρουση του πλοίου στην γέφυρα στη Βαλτιμόρη και το τι ακολούθησε. Σήμερα βρήκαν άλλα δύο πτώματα από τους 6 ανθρώπους που αγνοούνται. Και θέλω να σας περιγράψω λίγο τι ακριβώς έγινε, επειδή τώρα έχουμε πρόσφατα και πολλά και παλαιότερα έχουμε διάφορες αντιδράσεις για τις οποίες σχολιάζουμε, να σας περιγράψω τι έγινε λεπτό προς λεπτό. Είναι πολύ μικρό το διάστημα το οποίο θα σας περιγράψω. Ας πούμε είναι 1 η ώρα τα ξημερώματα και το φορτωμένο πλοίο, τον Νταλή, έτσι 300 μέτρα μήκος, αποπλέει από το λιμάνι της Βαλτιμόρης και πάει να διασχίσει τα νερά κάτω από τη γέφυρα. Σε 23 λεπτά αργότερα οι κάμερες δείχνουν το πλοίο κανονικά να πηγαίνει στην πορεία του, τα αυτοκίνητα περνάνε πάνω από τη γέφυρα, είναι μεγάλη κίνηση. 1:24 οι κάμερες δείχνουν τα φώτα του πλοίου να αναβοσβήνουν, καταλαβαίνουν ότι φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Εκείνη την ώρα το καράβι χάνει το τιμόνι, οι μηχανές σβήνουν και ο καπετάνιος, για να ανακόψει την πορεία, φουντάρει την άγκυρα. 2 λεπτά αργότερα σβήνουν και πάλι τα φώτα, είχαν έρθει και ξανάσβησαν. Την ίδια ώρα η κίνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη πάνω στη γέφυρα και ο καπετάνιος μαζί με 2 ειδικευμένους πλοηγούς εκπέμπει σήμα κινδύνου και ειδοποιεί τις αρχές. Είναι 1:26, σας θυμίζω. 1:27, δηλαδή 1 λεπτό αργότερα, η μονάδα ασφαλείας μεταφορών εκεί στο Maryland παίρνει το σήμα και καλεί σε δευτερόλεπτα, όταν λέμε δευτερόλεπτα το εννοούμε, την τοπική αστυνομία και την τροχέα να σταματήσουν την κυκλοφορία και να εμποδίσουν όλα τα οχήματα να μπουν στη γέφυρα. Πρέπει να σας πω ότι η γέφυρα έχει μήκος 2,5 χιλιόμετρα, δηλαδή χρειάζεται κάποιος χρόνος για να την διασχίσει το αυτοκίνητο. Φωνάζουν λοιπόν ότι υπάρχει πλοίο που πλησιάζει χωρίς πηδάλιο, τις έχουμε τις ηχογραφήσεις, και 1 λεπτό αργότερα βγαίνει μαύρος καπνός καθώς το πλοίο χτυπάει τον πυλώνα. Σε αυτά τα κρίσιμα 2 λεπτά, που να σας πω την αλήθεια μπορεί να είναι και λιγότερο από 2 λεπτά, έχουν κατορθώσει οι αρμόδιοι υπάλληλοι και έχουν σταματήσει την κυκλοφορία, μπλοκάρονται αμέσως οι είσοδοι της γέφυρας από τις αρχές, και έχει ενδιαφέρον να δείτε το βίντεο. Έχει αρχίσει και καταραίει η γέφυρα και τα τελευταία αυτοκίνητα είναι στην άκρη της γέφυρας, δηλαδή μόλις προλαβαίνουν να περάσουν. Η γέφυρα πέφτει και οι μόνοι που δεν προλαβαίνουν να απομακρυνθούν είναι οι 8 εργαζόμενοι των συνεργείων συντήρησης που βρίσκονταν σκαρφαλωμένοι πάνω στη γέφυρα. Δεν προλαβαίνουν να τους ειδοποιήσουν για να φύγουν. Ειδοποιείται η πυροσβεστική, η οποία φτάνει 10 λεπτά αργότερα. Και τώρα κοιτάνε και τσεκάρουν τις ηχογραφημένες συνομιλίες και την ταχύτητα αντίδρασης. Η ταχύτητα αντίδρασης σε ένα σημείο, σε κάτι που δεν περίμενε κανείς, έτσι, ήταν 90 δευτερόλεπτα. Δηλαδή είχαν χρόνο, αυτό ήταν ο χρόνος που είχαν, για να σταματήσουν την κυκλοφορία και να διάσουν την γέφυρα των 2,5 χιλιόμετρων. Οι κάμερες δείχνουν ότι τα καταφέρανε, και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι που ήταν αρμόδιοι για την ασφάλεια ήταν τόσο καλά εκπαιδευμένοι ώστε δεν τα έχασαν, δεν περίμεναν να ρωτήσουν τον ανώτερο, δεν περίμεναν να πάρουν από πουθενά το ok, και επειδή εμείς εδώ έχουμε και το μάτι που μισή ώρα βολόδερναν οι πάντες και δεν ξέρανε, τα τέμπη που συζητούμε κιόλας τώρα, που υπήρχαν τόσες ολιγορίες, και παλιότερα αν θυμάστε Είχαμε το Σάμινα που έσκασε, δεν λειτουργήσε η γεννήτρια, η μηχανική δεν ενημέρωσαν για το ρήγμα. Μια σειρά λαθών δηλαδή, που εδώ αποδεικνύεται περίτρανα ότι όταν είναι καλά εκπαιδευμένοι άνθρωποι και δεν βρίσκονται εκεί, βρίσκονται γιατί πρέπει να βρίσκονται εκεί πέρα και λειτουργούν όλες οι δικλείδες ασφαλείας, μπορούν να σωθούν ζωές.
When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough.
Το ακούσαμε και χθες αυτό με την Αρίθα Φράγκλιν, αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, το οποίο σαν σήμερα το 1970 ανέβηκε στο νούμερο 1 των βρετανικών singles. Εδώ το ακούμε, είναι φυσικά του Paul Simon, το είχαμε ακούσει από τον Art Garfunkel, εδώ είναι φυσικά από τον Johnny Cash.
Like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you, I'll take your part. When darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay like a bridge over troubled water, I will lay me down. Sail on, silver girl, sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. Oh, if you need a friend, I'm safe.
Ήρθε η ώρα να περάσουμε στην οικονομική ενημέρωση. Παντελή Μάνο, νομίζω ότι πρέπει να σου αρέσει το τραγούδι με τον οποίο σε υποδέχομαι.
Ναι, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάντα. Πάντα έχεις καλές μουσικές επιλογές. Οφείλω να το πω και
ωραία,
δημόσια. Δηλαδή, όχι μόνο κατηδίαν. Να μην ευλογάμε τα γένια μας κατηδίαν, αλλά να τα ευλογάμε και δημοσίως.
Ευχαριστώ. Τι γίνεται.
Να κάνουμε ένα καλό λόγο.
Έτσι, έτσι. Μεγάλη κουβέντα είναι αυτή να λέμε. Καλό λόγο στους γύρω μας.
Ναι. Το ξέρω.
Άνα, κάποιο σε παίρνει για να σου πει κάτι καλό, ελπίζω. Αλλά μην το σηκώσει τώρα. Άστο για μετά.
Τώρα δεν κάνουμε καμία διακοπή. Συνεχίζουμε την ενημέρωση. Απαγορεύεται διακοπή εν ώρα ενημέρωση των ακροατών, γιατί θα ήταν τεράστια ασέβεια προς τους ακροατές, τους οποίους σε κάθε περίπτωση εμείς τους σεβόμαστε πάντα ανέκαθεν διαχρονικά. Mm-hmm. Άρα δεν θα το κάνουμε τώρα, λοιπόν.
Σωστό.
Δεν θα γίνουμε εμείς.
Πώς είμαστε, για πες.
Το έλεγα για προχθές, νομίζω ότι πλησιάζει το Πάσχα των Καθολικών. Έχουμε μια ήπια έως υποτονική κίνηση στις χρηματιστηριακές αγορές. Εκεί που παρατηρείται περισσότερη κινητικότητα είναι στην αγορά του πετρελαίου, που έχει μια αξιοσημείωτη σήμερα αύξηση. Το πετρέλαιο διεθνώς και το αμερικανικό αργό και το Brent. Το αμερικανικό αργό πήγε στα 82,54 δολάρια το βαρέλι και στα 87,41 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Άρα θα δικαιολογούνται αυτή τη φορά κάποιες μικρές αυξήσεις και στις αντλίες των πρατηρίων καυσίμων εδώ στην Ελλάδα, γιατί άλλες φορές είναι αδικαιολόγητες, αλλά αυτή τη φορά μάλλον θα είναι λίγο δικαιολογημένες, ας το πούμε έτσι, λόγω αυτής της.
Να είναι μικρές θα είναι δικαιολογημένες, αν είναι λίγο μεγαλύτερες, ξέρεις τώρα πώς πάει αυτό.
Ναι. Αλλά ο χρυσός ανεβαίνει κι άλλο. Έχουμε λάμψη του χρυσού. Είναι λαμπερός ο χρυσός, αλλά λάμπει ακόμη περισσότερο σήμερα με κέρδη περίπου 1%. Είναι σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα, 2.236,30 δολάρια ανά ουγγιά ο χρυσός. Τεράστια υψηλή τιμή για το χρυσό. Και επίσης και στην αγορά ομολόγων έχουμε μια κινητικότητα, μια αύξηση σήμερα, γιατί είχαν πτώσει τις προηγούμενες ημέρες οι αποδόσεις των ομολόγων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης κατά κύριο λόγο. 2,30% είναι αυτή την ώρα η απόδοση του Γερμανικού, που είναι το σημείο αναφοράς, 3,65% του Ιταλικού, 3,15% του Ισπανικού δεκαετούς ομολόγου και 3,38% είναι η απόδοση των Ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Και από τα στοιχεία τα οικονομικά σήμερα εδώ στο εσωτερικό, εγώ ξεχώρισα τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις καταθέσεις και για τη χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας. Είναι ενδιαφέροντα νομίζω πάντα αυτά τα στοιχεία. Είχαμε και νέα μείωση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα τον Φεβρουάριο, όπως και τον Ιανουάριο. Σε ετήσια βάση βέβαια οι καταθέσεις είναι αυξημένες κατά περίπου 3%, όμως είχαμε μία μείωση του συνόλου των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα κατά περίπου 1 δισεκατομμύριο τον Φεβρουάριο, ενώ είχε υποστεί και μεγάλη μείωση, είχαν υποστεί μεγάλη μείωση καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και τον Γενάρη, τον πρώτο μήνα της χρονιάς, δηλαδή και οι δύο μήνες, Ιανουάριος-Φεβρουάριος, έχουμε ακροή ουσιαστικά, δηλαδή καταθέσεων, γιατί παρατηρούνται αυξημένες ανάγκες από ό,τι φαίνεται από τα νοικοκυριά κατά κύριο λόγο. Γιατί
είναι που είναι τώρα, βέβαια, είναι που είναι, έχουμε τόσες υποχρεώσεις να καλύψουμε αυτούς τους μήνες.
Και γι' αυτό έχουμε και μία μείωση δηλαδή στις καταθέσεις. Τώρα, σχετικά με τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα, από την άλλη πλευρά δηλαδή, να δούμε αν οι τράπεζες έχουν ανοίξει την κάνουλα.
Όχι.
Οι τράπεζες την άνοιξαν την κάνουλα. Όχι, ευτυχώς την άνοιξαν τον Φεβρουάριο λίγο. Γιατί αυξήθηκε η χρηματοδότηση, αλλά μόνο προς τις επιχειρήσεις όμως, προς τις μεγάλες επιχειρήσεις. Όχι προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες, τις ατομικές επιχειρήσεις, αλλά και τους ιδιώτες.
Που ίσως την έχουν και μεγαλύτερη ανάγκη.
Ναι, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 924 εκατομμύρια ευρώ τον Φεβρουάριο, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις είχαμε μια καθαρή ροή της χρηματοδότησης αρνητική κατά 2 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή αντί να ανοίξουν την κάνουλα τη μείωσαν και κι άλλο. Και επίσης προς τους ιδιώτες, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα, ήταν επίσης αρνητική η ροή της χρηματοδότησης κατά 73 εκατομμύρια ευρώ. Αντί να δώσουν κάτι και στους ιδιώτες. Ευτυχώς έδωσαν όμως προς τις επιχειρήσεις.
Μάλιστα. Ωραία, Παντελή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Ευχαριστώ. Καλή
δύναμη. Ο συνάδελφος ο Παντελής Μάνος.
Η αγάπη φέρνει αγάπη και ο φόβος εφιάλτες και στο σταυροδρόμι φτάνουμε χαράματα. Αν δεν θες να δώσεις κάτι,
πάρκος με αυταπάτες, να έχεις κάτι να ξοδεύεις στα γεράματα. Και λύση, ήλιος κόκκινος στη δύση, ό,τι κι αν συμβεί. Το φιλί φιλί θα φέρει, η καρδιά είναι καλοκαίρι, έτοιμη γιορτή.
Ο Νίκος μεταξύ Τρικάλων και Ηρακλείου, γεια σου Νίκο, μου λέει κατακίτρινο το Ηράκλειο, αλλά τίποτα μη συνηθισμένο. Είμαστε μεταξύ πλανήτη Αράκης και Αφροδίτη. Προτιμά το δεύτερο, την Αφροδίτη, αλλά όχι, δεν εννοεί τον πλανήτη, θα τον δώσω. Εννοεί την συγκεκριμένη Αφροδίτη. Πλανήτη Αράκης, πρέπει να σου πω, Νίκο, ότι έψαξα. Κατάλαβα ότι ανήκει στον κόσμο του Ντιούν, τη επιστημονική φαντασία. Κάτι μάθαμε και σήμερα.
Ήλιος κόκκινος στη δύση, ό,τι κι αν συμβεί. Το φιλί φιλί θα φέρει, η καρδιά είναι καλοκαίρι, έτοιμη γιορτή.
Και κοιτώντας λίγο στα ημερολόγια, είδα ότι σήμερα, σαν σήμερα το 1930, το τουρκικό κράτος μετονόμασε επίσημα την Κωνσταντινούπολη σε Ιστανμπούλ. Ήταν 28 Μαρτίου του 1930. Και εμείς τώρα θα πάμε στην Τουρκία, αλλά δεν θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη, θα πάμε στην Άγκυρα. Να θυμίσω ότι την Κυριακή έχει πάρα πολύ κρίσιμες δημοτικές εκλογές στην Τουρκία, που θα επηρεάζουν ήδη πολύ το πολιτικό κλίμα. Και θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Ιωάννη Γρηγοριάδη, που είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Μπίλκετ της Άγκυρας και επικεφαλής του προγράμματος για την Τουρκία του Ινστιτούτου του ΕΛΙΑΜΕΠ, του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. Τι κάνετε, κύριε Γρηγοριάδη?
Καλησπέρα σας, πολύ καλά, ευχαριστώ.
Καταρχήν, έχει νέφος στην Άγκυρα, όπως έχουμε εμείς εδώ κίτρινο, ή δεν έχει έρθει προς τα εκεί?
Νέφος υπήρχε πολύ παλιά, τη δεκαετία του 70 και 80, αλλά αργότερα με την εισαγωγή φυσικού αερίου και τη χρήση του και στην θέρμανση αλλά και στις βιομηχανικές χρήσης ενέργειας, mm-hmm. το νέφος έχει μειωθεί.
Έχει μειωθεί, ναι. Όχι, λέω, αν έχετε την κίτρινη σκόνη. Υπάρχει μια κίτρινη σκόνη που αποκαλύπτει την Ελλάδα και αναρωτιέμαι αν έρθει και ένα έχει έρθει και προς τα εκεί στα βάθη της Ανατολής.
Αυτά σταματούν στις ακτές.
Α,
δεν πηγαίνουν προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας.
Καλό είναι αυτό. Είστε λοιπόν στην Τουρκία, είναι η Τουρκία σε μια έτσι έντονη προεκλογική περίοδο, η οποία κορυφώνεται την Κυριακή, με μεγάλο διακύβευμα τους δήμους της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, τους οποίους θέλει να πάρει πίσω το κόμμα του Προέδρου Ερντογάν, σωστά?
Σωστά, βεβαίως. Και τη Μύρνη, βέβαια, αλλά mm-hmm. εκεί φαίνεται ότι η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη.
Ναι, ναι.
Αν και η επιλογή του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος έχει απογοητεύσει πολλούς από τους ψηφοφόρους. Δηλαδή, φαίνεται ότι θα υπάρξει ιστορικό χαμηλό της αντιπολίτευσης στις εκλογές της Μύρνη, χωρίς όμως αυτό να οδηγήσει στην απώλεια του Δήμου.
Mm-hmm. Η Κωνσταντινούπολη είναι το μεγάλο διακύβευμα, αν καταλαβαίνω καλά. Ο Ιμάμογλου φαίνεται ότι, δηλαδή αν κερδίσει ο Ερντογάν, εκεί είναι μια πόλη από την οποία ξεκίνησε, ήταν δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, τη θέλει πάρα πολύ, ήταν κέντρο του ΑΚΕΠΕ, του κυβερνώντος κόμματος, και κάνει έναν αγώνα υπερπάντων, θα έλεγα, το κυβερνών κόμμα. Δηλαδή θέλει οπωσδήποτε να κερδίσει την Κωνσταντινούπολη. Και το ίδιο βέβαια και η αντιπολίτευση.
Είναι προσωπικό στοίχημα του Τουρκού Προέδρου. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η Τουρκία δεν θα έχει άλλες προγραμματισμένες εκλογές μέσα στο 2028, διότι υπήρξαν πέρυσι βουλευτικές και προεδρικές. Αν δεν υπάρξουν προώρες εκλογές, θα γίνουν σε 5 χρόνια, άρα σε 4 χρόνια από σήμερα. Και οι δημοτικές θα γίνουν σε άλλα 5 χρόνια. Οπότε προβλέπεται μια περίοδος χωρίς εκλογικές αναμετρήσεις και το αποτέλεσμα αυτών των δημοτικών εκλογών θα λειτουργήσει αποφασιστικά στη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού της χώρας. Mm-hmm. Κυρίως σε σχέση με το αν αντιπολίτευση θα μπορέσει να διεκδικήσει με αξιώσεις την εξουσία της χώρας τα επόμενα χρόνια και αν βεβαίως έχει βρει τον ηγέτη της στο πρόσωπο του Εκρέμη Μάμογλου ή όχι. Mm-hmm. Δηλαδή είναι δύο τα ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Αν υπάρχει πιθανότητα στην Τουρκία να υπάρξει μια αλλαγή ηγεσίας με δημοκρατικούς τρόπους μετά την εμπεδωμένη ηγεμονία του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, και βεβαίως αν το πρόσωπο αυτό θα είναι ο Εκρέμη Μάμογλου, ο οποίος, όπως είπατε και εσείς, έχει και σημειώσει μια ιστορική επιτυχία πριν από 5 χρόνια, αν θυμάστε, με τις διπλές εκλογές
που τσακύρωσαν και μετά ξαναέγινε και ξανακέρδισε.
Ακριβώς. Και είχε αναδειχθεί ως αντίπολο δέος του Τούρκου Προέδρου.
Και πολλοί αναρωτιούνται. Παρακαλώ.
Υπάρχει ο προβληματισμός σε σχέση με το αν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις πολύ πιο δύσκολες συνθήκες αυτής της εκλογικής αναμετρήσεως, διότι πλέον ο Ιμάμογλου δεν εκπροσωπεί ένα συνασπισμό κομμάτων της αντιπολιτεύσεως, αλλά εκπροσωπεί το κόμμα του και ίσως ούτε καν όλο το κόμμα του, γιατί υπάρχει αμφισβήτησή του και εντός του κόμματος, η οποία φαίνεται να εκφράζεται στην προεκλογική εκστρατεία.
Και υπάρχει, ας πούμε, δεν έχει την υποστήριξη της Μεράλα Ξενέρ. Να θυμίσουμε ότι η Μεράλα Ξενέρ ήταν παλαιότερα υπουργός, είναι εθνικίστρια, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο για το κόμμα της, το ΙΓΙ, το καλό κόμμα. Και όταν διαλύθηκε η συμμαχία της αντιπολίτευσης, φαίνεται ότι η Ξενέρ ακολουθεί έναν δικό της δρόμο. Πολλοί λένε ότι αν ιτηθεί ο Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη, αν κερδίσει δηλαδή ο Ερντογάν, θα υπάρχει μια προσέγγιση με το κόμμα της Ξενέρ και ίσως κάποιους Κούρδους για να αλλάξει το Σύνταγμα.
Υπάρχει αυτή η συζήτηση. Ο Τούρκος Πρόεδρος συχνά χρησιμοποιεί το Σύνταγμα για να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό και να δημιουργήσει νέες συνθήκες, όπου στην ουσία επανεκκινεί το πολιτικό σύστημα της χώρας, διότι αν σκεφτείτε τα τελευταία 20 χρόνια έχουν υπάρξει περίοδοι προσέγγισης του με τους Κούρδους, υπάρχουν περίοδοι προσέγγισης του με τους ακροδεξιούς, αναλόγως των συνθήκων και των συμφερόντων τακτικών και στρατηγικών του κόμματός του. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή είναι ότι το φιλοκουρδικό πολιτικό κίνημα της Τουρκίας τηρεί ίσες αποστάσεις από την αντιπολίτευση, την μείζον αντιπολίτευση και το κυβερνών κόμμα, και έχει και αυτό τους δικούς υποψηφίους της δημοτικές εκλογές στις μεγάλες πόλεις. Και αυτό βεβαίως είναι ένα μεγάλο πλήγμα προς τον Ιμάμογλου, ο οποίος είχε κατορθώσει να χτίσει μια πολύ ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με τους Κούρδους πολίτες που κατοικούν στην Κωνσταντινούπολη. Οπότε ένα από τα ερωτήματα τα οποία θα κρίνουν τις εκλογές είναι κατά ποιον βαθμό οι Κούρδοι ψηφοφόροι στην Κωνσταντινούπολη θα ακολουθήσουν την επιταγή του κόμματός και θα ψηφίσουν την υποψήφια του κόμματος ΔΕΜ, είτε θα εξακολουθήσουν τη στήριξή τους στον Εκρέμη Μάμογλου.
Αν κερδίσει ο Ιμάμογλου, θα είναι μια ήττα για τον Ερντογάν. Πώς πιστεύετε ότι θα την αντιμετωπίσει?
Δεν είναι εύκολο να προβλέψει κανείς ότι μπορεί να συμβεί, διότι αν θυμάστε και πέρυσι υπήρξαν διάφορες δικαστικές περιπέτειες του Ιμάμογλου, οι οποίες είναι στο ψυγείο αυτή τη στιγμή, αλλά μπορεί να πάσει στιγμή να βγουν αν χρειαστεί κάτι τέτοιο ο Τούρκος Πρόεδρος.
Ναι,
πιστεύω
σωστό.
Ότι έχουμε την εμπειρία από άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, όπου η δικαστική εξουσία στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον έχει λειτουργήσει ως διευκολυντής διαφόρων πολιτικών πρωτοβουλειών της κυβερνήσεως. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είμαι βέβαιος ότι η αντίδραση του θα είναι ψύχρεμη.
Ναι, ναι. Το έχουμε ξαναδεί άλλωστε.
Ναι, αλλά το πρόβλημα βεβαίως θα είναι ότι αυτό το πράγμα θα οδηγήσει την Τουρκία προς ακόμη περισσότερη αποκοπή από τα δημοκρατικά ιδεώδη και τις αξίες τις οποίες ακόμη και σήμερα ομνύει η πίστη ο Τουρκός Πρόεδρος. Mm-hmm. Δηλαδή παρά την υποβάθμιση της τουρκικής δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει μία επίσημη παραδοχή αυτής της τάσης. Πιστεύω ότι αυτό που έχει σημασία σε σχέση με την πιθανή εκλογή Μαμόγλου είναι να φανεί ότι η αντιπολίτευση διατηρεί το ηθικό της και διατηρεί την ελπίδα ότι μπορεί κάτι να αλλάξει μέσω της δημοκρατίας. Ναι. Ότι θα είναι μια δημοκρατική αλλαγή αυτό το οποίο θα φέρει την πολιτική αλλαγή στη χώρα και είναι αυτό ακριβώς το οποίο δεν έγινε πέρυσι. Οπότε είναι πολύ μεγάλη απογοήτευση.
Βέβαια. Διάβαζα τα προγράμματα.
Τάξεις.
Φυσικά. Ναι. Διάβαζα τα προγράμματα των δύο υποψηφίων στην Κωνσταντινούπολη, του Κουρούμ, που είναι του κυβερνώντος κόμματος, και του Ιμάμογλου, και καταλαβαίνω ότι η συζήτηση στην Κωνσταντινούπολη κύρια είναι τι θα γίνει αν γίνει αυτός ο μεγάλος σεισμός που λένε οι ειδικοί ότι το αναμένεται. Πρέπει να είναι πολύ μεγάλη ανησυχία για τους κατοίκους αυτής της τεράστιας πόλης.
Το πρόβλημα είναι ότι έχει υπάρξει ένας πολύ μεγάλο σεισμός πριν από το 1999, πριν από περίπου 25 χρόνια. Και τότε υποτίθεται ότι είχαν ληφθεί κάποια μαθήματα.
Ναι.
Είχε γίνει μια συζήτηση για την ανανέωση των αντισεισμικών σχεδιασμών, των υποδομών, για την προστασία διαφόρων ανοιχτών χώρων για την συγκέντρωση του πληθυσμού σε περίπτωση ενός νέου μεγάλου σεισμού. Δυστυχώς όλα αυτά ξεχάστηκαν μερικά χρόνια μετά.
Άρα ο κόσμος αγωνιά.
Ο κόσμος αγωνιά, υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία και βεβαίως είναι και η εικόνα των σεισμών από την Αντιόχεια και από το Μαράς.
Που είναι πρόσφατες.
Η οποία έχει οξύνει την ανησυχία αυτή και το πρόβλημα είναι ότι φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία σοβαρή προετοιμασία για αυτό το πράγμα. Και βεβαίως αυτό που συνέβη τα τελευταία χρόνια, την πενταετία αυτή, είναι ότι υπήρχε μια πολύ έντονη αντιπαράθεση και ανταγωνισμός μεταξύ του Δήμου της πόλης και της κεντρικής εξουσίας. Διότι η κεντρική εξουσία δεν ήθελε να φανεί ότι ο Ιμάμογλου κάνει έργο. Και πολλά από τα έργα τα οποία προϋπέθεταν συνεργασία κυβέρνησης και Δήμου δεν προχώρησαν ακριβώς εκ λόγω αυτής της δυσπιστίας.
Ακριβώς.
Και αυτό έχει επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Mm-hmm. Βεβαίως, το ενδιαφέρον είναι ότι ο Μουράτ Κουρούμ, που είναι υποψήφιος του φιλοκυβερνητικού συνασπισμού, έχει επαγγελματική πείρα.
Ναι, γιατί είναι μηχανικός.
Μηχανικός.
Και είχε αναλάβει και όλες και την ανασυγκρότηση.
Ακριβώς, θα μπορούσε να μιλήσει ως τεχνοκράτης σε όλα αυτά. Δυστυχώς όμως, τον κυβερνητικό συνασπισμό, αντί αυτής της πτυχής της καριέρας του, έχουν αναδειχθεί τα προβλήματα των έργων στα οποία είχε εμπλακεί ο ίδιος ο τεχνοκράτης και βεβαίως έχει αποτύχει να φανεί ως αντάξιος υποψήφιος του Εκρέμιου Μάμογλου επικοινωνιακά αλλά και επί της πολιτικής ουσίας. Δηλαδή λειτουργεί στη σκιά του Τούρκου Προέδρου και αυτό το οποίο θα δούμε τις τελευταίες ημέρες και το βλέπουμε είναι ότι υπάρχει πλέον ευθεία και άμεση εμπλοκή του Τούρκου Προέδρου στις προεκλογικές δραστηριότητες του συνασπισμού, ελπίζοντας ότι αυτό το πράγμα θα
συσπυρώσει.
Ανατρέψει, ακριβώς, θα συσπυρώσει την βάση του και είναι, αυτό που είναι πολύ σημαντικό και νομίζω αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι ο Τούρκος Πρόεδρος φοβάται την αποχή και φοβάται και την διαρροή ψήφων προς τον Ισλαμιστή υποψήφιο του κόμματος του Γιου Ερβακάν, του Φάτιχ Ερβακάν. Είναι μια υποψηφιότητα η οποία μπορεί μεν να μην έχει ελπίδες να κερδίσει.
Αλλά
τον
θα κόψει ψήφους από το.
Ακριβώς. Θα κόψει ψήφους και εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι το εκλογικό σύστημα στις δημοτικές εκλογές στην Τουρκία δίνει τον Δήμο στον πρώτο υποψήφιο ανεξαρτήτως αν αυτός έχει σχετική απόλυτη πλειοψηφία.
Πολύ δηλαδή, σημαντικό
δεν
αυτό.
Δεν υπάρχει δεύτερος γύρος και δεν χρειάζεται ο Ιμάμογλου να πάρει το 40% ή το 51%, αρκεί να πάρει και το 30%, αρκεί να είναι πρώτος.
Να είναι πρώτος. Εσείς έχετε...
Οπότε τα μικρά κόμματα έχουν τη σημασία τους, γιατί τα μικρά κόμματα μπορεί να αλλάξουν την κατάταξη των δύο υποψηφίων.
Ακριβώς, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Εσείς έχετε τη μοναδική ευκαιρία να βρίσκεστε στην Άγκυρα και στο Πανεπιστήμιο να μιλάτε με τους Τούρκους φοιτητές. Ενδιαφέρονται για την πολιτική, δηλαδή θα πάνε να ψηφίσουν. Τους νοιάζει η πολιτική, τη συζητάνε.
Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου στο οποίο εργάζονται ενδιαφέρονται και νοιάζονται και ψηφίζουν. Mm-hmm. Αλλά και αυτοί αποτελούν ένα μικρό μέρος της τουρκικής κοινωνίας. Δηλαδή δεν είναι τα παιδιά τα οποία έχουν τα έντονα οικονομικά προβλήματα ή τις ανησυχίες οι οποίες εδράζονται στις δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσει η τουρκική οικογένεια για να βγάλει τα προς το ζήν σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα περιβάλλον στο οποίο η πολιτικοποίηση είναι έντονοι και αντιλαμβάνονται ότι είναι καθήκον τους να συμμετάσχουν στις εκλογές. Από την άλλη όμως υπάρχει ένας πολύ μεγάλος πληθυσμός νέων οι οποίοι είναι απογοητευμένοι και απελπισμένοι. Και όπως είπαμε και πριν, οι περσινές εκλογές έκαναν πολύ μεγάλη ζημιά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο διάβασα μόλις το πρωί. Υπάρχει ένας ανεξάρτητος οργανισμός, μια κυβερνητική οργάνωση, η οποία προσπαθεί να εξασφαλίσει το έγκυρο και το αδιάβλητο των εκλογικών αναμετρήσεων. Δηλαδή στέλνουν εκλογικούς αντιπροσώπους σε όσες πολλές κάλπες μπορούν στη χώρα για να αποτρεπούν φαινόμενα νοθείας. Και άκουσα ότι ενώ πέρυσι υπήρχαν περίπου 200.000 εθελοντές, νέοι οι οποίοι συνήθως θα πήγαιναν σε απομακρυσμένους οικισμούς, σε χωριά, για να είναι σίγουροι ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν αφροχειρίες κατά τη αναμέτρηση των ψήφων, φέτος ο αριθμός αυτός είναι περίπου 20.000.
Οπότε αυτό δείχνει αυτό που είπατε, μεγάλη απογοήτευση.
Υπάρχει αυτό το πράγμα και πιστεύω ότι η υπόθεση του Ιμάμογλου είναι τελευταία ευκαιρία να αναζωπηρωθεί κάποιο ενδιαφέρον για την πολιτική στην Τουρκία. Αλλιώς ο κόσμος θα στραφεί προς τις ιδιωτικές του υποθέσεις, είτε πολλοί από τους νέους που αναφέραμε πριν θα σκεφτούν να εγκαταλείψουν και τη χώρα. Διότι συχνά έχουν και τα προσόντα να βρουν θέση εργασία σε μια χώρα της Δύσης,
ναι,
ή της Βόρειας Αμερικής.
Θα έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτές οι εκλογές. Νομίζω θα δείξουν τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην τουρκική κοινωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γρηγοριάδη.
Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
Γεια σας. Καλό απόγευμα. Ο κύριος Γιάννης Γρηγοριάδης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Μπιλκέτ στην Τουρκία και είναι επικεφαλής του προγράμματος για την Τουρκία στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
She doesn't like crap games with barons and earls.
I won't go to Harlem in diamonds and pearls. Rest of those girls.
Thank you. That's why the lady is a tramp.
Η lady στην προκειμένη περίπτωση είναι η Lady Gaga, η οποία έχει γενέθλια σήμερα. Εδώ την ακούμε με τον Tony Bennett. 38 είναι ακόμα, δεν μεγαλώνει άτιμη. Ή μάλλον εμείς μεγαλώνουμε πιο γρήγορα από τους άλλους. Κάτι γίνεται, κάτι.
It's crowded and damp.
That's why the lady is a tramp.
Go to Coney Island.
Oh, the beach is divine.
And I love the Yankees.
Cheetah's just fine.
I follow Rogers and Hart.
She sings every line. That's why the lady is a tramp.
I love a prize fight.
That isn't a fake.
No fake. I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway.
She goes to the opera and stays wide awake.
Yes, I do. That's why this lady is a tramp.
She likes the green grass under her shoes.
What can I lose? 'Cause I got no dough.
Oh, no.
That's why the
Ο Γρηγόρης λέει έχει φτάσει η Θεσσαλονίκη για να μπλεδίσει λίγο ο ουρανός, έτσι σε όλη την κατά μήκος της χώρας νομίζω ότι υπάρχει αυτό το κίτρινο που λέγαμε. Καλή συνέχεια στους απανταχού αλλεργικούς, έτσι είναι Γρηγόρη μου, νομίζω ότι χρειαζόμαστε λίγο αλληλεγγύη αυτό τον καιρό, γιατί είναι δύσκολο όταν αυτές οι αλλεργίες από τον καιρό χτυπάνε όπως αυτή την εποχή. Και ο Κωστής λέει για τη Σαουδική Αραβία, εντάξει σουρεαλιστικό φαίνεται να είναι υπεύθυνη για τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά ας δούμε το ποτήρι μισογεμάτο, έστω και αν φοβόμαστε ότι θα δούμε φιάσκο. Εντάξει, ας ελπίσουμε ότι αυτή η θέση της Σαουδικής Αραβίας θα βοηθήσει λίγο τις γυναίκες που ζουν σε αυτή τη χώρα και δεν έχουν σχεδόν κανένα δικαίωμα. Καλό απόγευμα στον Κώστα, στη Γιώτα, στον Κωνσταντίνο και στον Νίκο. Κάπου εδώ και εμείς θα τελειώσουμε. Η σωστή ώρα θα τελειώσει για σήμερα. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Νατάσα Μπαστέα στα μικρόφωνο. Ακολουθούν ειδήσεις και ο Γιάννης Πετρίδης. Και εμείς θα τα πούμε την Κυριακή το πρωί γύρω στις 10. Αν έχετε κέφι, ελάτε να πιούμε καφέ και να κάνουμε ωραίες συζητήσεις.